ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องใจความแห่งคริสตธรรมที่พุทธบริษัทควรทราบต่อไปตามเดิมในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าชีวิตนิรันดรคำว่าชีวิตนิรันดรคือชีวิตที่แท้จริงคือไม่รู้จักดับตั้งอยู่ตลอดอนันตกาล นี่คือความหมายของคำว่าชีวิตนิรันดรคำนี้จะมีอยู่ในทุกศาสนาที่ขึ้นมาจนถึงระดับที่พอจะเรียกได้ว่าศาสนาแม้ที่ยังต่ำมากเป็นศาสนาของคนป่าเขาก็ยังกล่าวถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นชีวิตนิรันดรคือไม่รู้จักตายด้วยเหมือนกันซึ่งหมายถึงพระเจ้าหรือสิ่งสูงสุดที่เรารู้จักไม่ได้นั่นเองแต่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่และมีอยู่อย่างนิรันดรไม่มีการตั้งต้นและไม่มีการสิ้นสุดในพุทธศาสนาเราก็เล็งถึงสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ และเราก็ใช้คำพูดราวกับว่าเป็นเรื่องของบุคคลหรือของวัตถุฉันพูดว่าเข้าสู่พระนิพพานอย่างนี้ก็มันมีอะไรก็เข้าไปสู่พระนิพพานแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าอยู่อย่างนิรันดรไม่กลับมาเกิดอีกหรือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีกนี่เรียกว่าชีวิตนิรันดรในพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทที่ไม่รู้จักชีวิตนิรันดรก็ไม่ควรจะเรียกว่าพุทธบริษัทยังจะโง่หรือจะเลวก็พูดถือศาสนาอื่นซึ่งเขาพูดพร่ำถึงชีวิตนิรันดรอยู่เป็นประจำเป็นของธรรมดา เราไม่รู้คือไม่เข้าใจก็เลยไม่สนใจหรือเมาเอาว่าไม่มีอาตมาเคยให้เขียนข้อความใต้รูปภาพของอาตมาเองว่าทำกระฉันอย่างกระฉันนั่นคงอยู่เป็นคู่กันชั่วฟ้าดินสลายทำกระฉันอย่างกระฉันนั่นไม่ตายท่านทั้งหลายก็อยู่ปันนิรันดรพุทธบริษัทโง่ๆหลายคนมันโหมันหัวเราะว่าเป็นคำพูดที่บ้าพระเนรก็มีเพราะไม่เข้าใจว่าจะอยู่กันอย่างนิรันดรได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่สามารถจะกล่าวได้อย่างนั้นใครดีทั้งไหนมาที่จะมากล่าวว่าฉันไม่ตายถ้าท่านทั้งหลายก็ไม่ตายก็อยู่กันอย่างนิรันดรถ้าเขาเข้าใจเขาก็จะต้องเข้าใจไปในทางว่าพระธรรมฉะนั้นแหละจะพูดอย่างนั้นได้ธรรมะที่แท้จริงหมายถึงที่แท้จริง ไม่อยู่เนื้อเหตุเนื้อปัจจัยเป็นอสังขตะธรรมะนี้ไม่รู้จักตายก็เป็นอสังขตะปัจจัยทำอะไรไม่ได้ไม่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมธาตุที่พระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็มีอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นนิรันดรให้ถ้าว่าใครได้บรรลุถึงธรรมะในระดับนั้นจิตของผู้นั้นก็ถึงสภาพนิรันดรไม่มีตัวกูสำหรับจะตายอีกต่อไปร่างกายมันจะดับก็ดับไปแต่ตัวกูไม่ได้มีสำหรับจะตายอีกต่อไปก็เรียกว่าเข้าสู่สภาพเดียวกันกับธรรมะเป็นสภาพนิรันดรมาธรรมะแท้เป็นนิรันดรใครถึงธรรมะนิรันดรคนนั้นก็อยู่อย่างนิรันดรด้วยกันกับธรรมะ ถ้าลดลงมาก็คือเรื่องอนัตตาเมื่อเข้าถึงอนัตตาได้ก็ไม่มีตัวตนสำหรับจะตายต่อไปเหลือแต่ธรรมธาตุที่เป็นนิรันดร ในพุทธศาสนาเรามีใจความเรื่องเกี่ยวกับนิรันดรสั้นๆอย่างนี้แล้วก็จะอธิบายกันใหม่ให้เห็นชัดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรหรือว่าเอาไว้พูดเล่นๆกันอย่างสนุกสนุกคำบรรยายนี้ต้องการจะเปรียบเทียบกับธรรมะในศาสนาคริสเตียน ดังนั้นก็จะพูดถึงเรื่องนิรันดรในฝ่ายคริสเตียนตามที่ตั้งใจจะพูดกันเสียก่อนในคัมภีร์คริสเตียนกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าสร้างโลกเสร็จแล้วสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกเสร็จแล้วก็ให้มนุษย์คู่แรกคู่นั่นแหละอยู่ในสวนสวรรค์ แล้วก็สั่งมนุษย์คู่นั้นว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารผลไม้ทั้งหลายในสวนนี้ให้แกกินได้ทั้งหมดเว้นแต่ผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นถึงพระเจ้าที่ระบุว่าต้นนั้นเมื่อผัวเมียคู่นั้นก็ปฏิบัติตามไม่กล้ากินผลไม้ของต้นไม้ต้นนั้นซึ่งเรียกชื่อกันว่าต้นไม้แห่งความรู้จักดีจักชั่วต้นไม้ที่มีลูกแล้วห้ามกินพระเจ้าห้ามไม่กินเนี่ยต้นไม้แห่งความรู้จักดีจักชั่วโดยพระเจ้ากำชับว่าอย่ากินถ้ากินแล้วจะต้องตายมีผัวเมียคู่นั้นก็อยู่กันมาโดยไม่กินมาวันหนึ่งบังเอิญเรื่องราวมีว่ามีงูซึ่งเป็นซาตานมาหลอกให้ผู้หญิงอีวางกินแล้วบอกว่ากินเนี่ยก็จะมีฤทธิ์มีอำนาจเหมือนพระเจ้าอย่าไปมัวเชื่อพระเจ้าอยู่เลยผู้หญิงก็นั่นก็กินแล้วก็เอาไปให้สามีคืออาดัมมันกินด้วยก็เป็นเราทั้งสองคนได้กินผลไม้ต้นที่ต้องห้ามก็ไปเล่าทั้งสองคนวันหลังพระเจ้ามาตรวจสวนผลไม้นี้รู้ว่าสองผัวเมียนี่มากินผลไม้ต้นที่ต้องห้ามเข้าไปแล้วเรื่องปลีกย่อยอธิบายไว้ว่าพระเจ้ามาถึงก็ไม่เห็นผัวเมียสองคนนี้มันไปซ่อนเสียเพราะมันเกิดละอายขึ้นมาว่าไม่มีผ้านุ่งไม่ได้นุ่งผ้าและไม่มีผ้านุ่งก่อนจะกินต้นไม้กินผลไม้นี่มันไม่รู้เรื่องนุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้ามันไม่ได้ละอาย พอมันกินลูกไม้นี่ก็ไปแล้วมันก็รู้จักละอายว่าไม่ได้นุ่งผ้า ก็เลยหลบไปซ่อนเตี้ยในซุ้มพุ่มไม้พระเจ้ามาไม่เห็นก็ตะโกนเรียกมันก็ขานออกมาจากในพุ่มไม้พระเจ้าถามอ้าวทำไมไม่ออกมาล่ะกลัวเมียกลัวนั่นก็บอกว่าไม่ได้นุ่งผ้าละอายพระเจ้าก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้นี่มันกินผลไม้ต้นนั่นก็ไปแล้วซึ่งทำให้รู้จักคู่เปรียบเทียบดีชั่วรวมทั้งนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้าเปลือยกายไม่เปลือยกายละอายไม่ละอายไม่ต้องมีใครบอกพระเจ้าก็รู้ได้เองว่าไอ้พวกเมียกูนี่มันกินผลไม้ต้นต้องห้ามนี่ก็ไปแล้ว พระเจ้าก็เรียกตัวมาพูดจากันว่าบอกแล้วว่ากินเข้าไปแล้วจะตายเดี๋ยวนี้แกก็ตายเองมีบาปบาปตลอดกาลจะต้องทนทุกข์ตลอดกาลแล้วก็เรียกบาปนี้ว่าบาปตั้งต้นการที่ดื้อไปกินผลไม้รู้จักดีรู้จักชั่วขึ้นมานี่เรียกว่าบาปตั้งต้นหรือออริจินัลซินเป็นบาปตั้งต้นแล้วก็จะเป็นเรื่อยไปจนกว่าจะบรรลุชีวิตนิรันดรเป็นบาปเรื่อยบาปตลอดกาลก็เรียกว่าเพื่อพิจารณาสิ้นนี่หมายความว่าตายนี่พระเจ้ารู้เท่าทันว่าไอ้มนุษย์นี่มันไม่เชื่อเราแล้วฟังอย่างไรมันไม่เชื่อแล้วแล้วมันก็จะพยายามไปกินต้นผลไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งพระเจ้าต้องการไม่ให้กินยิ่งไปกว่านี้อีกต้นไม้ที่สองต้นนี้เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดรถ้าใครไปกินผลไม้ของต้นไม้ที่สองแล้วก็จะมีชีวิตนิรันดรพระเจ้าก็ตั้งอารักขาด้วยเจ้าหน้าที่ถืออาวุธถือศาสตราห้อมล้อมไว้ไม่ให้ใครเข้าไปถึงต้นไม้ต้นนั้นได้คือเพื่อไม่ให้มนุษย์กินได้นั่นเอง มนุษย์ก็ได้กินแต่ผลไม้ต้นไม้ที่หนึ่งมันก็รู้จักดีรู้จักชั่วนี่มันก็มีบาปตั้งต้นและมีบาปตลอดกาลคือจะต้องทนทุกข์ด้วยบาปนั้นหมายความว่าถ้าไม่ได้กินผลไม้ต้นนี้ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่อะไรเลยแล้วก็มันไม่มีความทุกข์ นี่พระเจ้าก็ให้นังสัตว์ให้ใบไม้เนี่ยเป็นเครื่องนุ่งห่มแก่มนุษย์ไม่ต้องให้มันเปลือยอยู่ตลอดไป เรื่องชีวิตนิรันดรในคัมภีร์เก่าพระเจ้าตีนมันก็ทาราคาตังอยู่เพียงเท่านี้ก็มีต้นไม้ที่กินกาแฟแล้วจะมีชีวิตนิรันดรแล้วมนุษย์กินไม่ได้ก็จะเจ้าป้องกันว่างทีนี้ก็มาถึงคัมภีร์ใหม่เกิดพระเยซูแล้วจนกระทั่งพระเยซูสิ้นพระชนม์ไปแล้วสาวกในชั้นหลังก็สั่งสอนศาสนามีคำปีสำคัญเกิดขึ้นมาโดยการบนบันดาลของพระเจ้าให้สาวกชื่อนั่นสาวกชื่อนี้เขียนขึ้นแล้วก็สั่งให้เขียนไปถึงในประชาชนที่นับถือศาสนาของพระเจ้ามาทางทวีปเอเชียนี่แล้วก็มาพูดถึงชีวิตนิรันดรอีกที่พบเป็นครั้งแรกก็คือในคัมภีร์ Revelation ที่สาวกชื่อโยฮันเขียนมีข้อความตอนหนึ่งว่า เราจะให้เขามีสิทธิรับประทานผลไม้ที่ให้ชีวิตที่เจริญเติบโตอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าสาวกที่ชื่อโยฮันเป็นถึงสาวกที่เมืองหนึ่งว่าให้ฟังพระจะสอนจะให้ได้รับผลไม้แห่งชีวิตนิรันดรในคัมภีร์ Revelation ตอน2ประโยคที่7มีอยู่อย่างนี้แล้วก็มาถึงคัมภีร์ Revelation ตอนที่22ประโยคที่2ก็มีว่าสองฟากแม่น้ำมีต้นไม้ที่ให้ชีวิตซึ่งออกผลปีละ12ครั้งเกี่ยวผลทุกเดือนใบของต้นไม้นี้จะรักษาชาติต่างๆทุกชาติทุกภาษา แล้วก็ในประโยคที่14 15ยังมีว่าผู้ที่ซักเสื้อคลุมของตนให้สะอาดมีความสุขเขาก็มีสิทธิที่จะได้รับประทานผลไม้จากต้นไม้ที่ให้ชีวิตเ นี่ยฟังด้วยดีว่าเขาได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าเมื่อพระเยซูได้เกิดขึ้นมีคำสั่งสอนชนิดที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้รับประทานผลไม้แห่งชีวิตนิรันดรสาวกคนที่ชื่อโยฮันนี่เจ้าประกาศสั่งสอนว่าอย่างนั้นพยายามชี้แจงให้คนเหล่านั้นได้กินผลไม้จนนั้นแล้วข้อความตอนถัดมานั้นแสดงว่ามันมีอยู่สองฝากแม่น้ำแห่งนครพระเจ้าออกผลปีละ12ครั้งคือทุกเดือนนี่เราต้องถือใจความว่ามันออกได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจำกัดเวลาปีหนึ่งออกถึง12ครั้งก็หมายความออกไปเรื่อยๆการที่มีโอกาสได้บรรลุชีวิตนิรันดรนั้นมีเรื่อยๆมีไม่จำกัดเวลามีได้ตลอดปี ในการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้รับผลไม้แห่ต้นนั้นก็ระบุไว้เป็นอุปมาว่าผู้ที่มีเครื่องนุ่งห่มอันสะอาดผู้ที่มีเครื่องนุ่งห่มอันสะอาดแล้วก็จะเข้าไปในสวนนั้นได้แล้วก็จะได้บริโภคผลไม้ชีวิตนิรันดร นี่เราจะเข้าใจเอาเองตีความเอาเองอธิบายเอาเองตามความรู้สึกคิดนึกของพุทธบริษัทในตอนแรกก่อนที่ว่าเพราะเขากินผลไม้ที่ทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วเขาจึงมีบาปและทักและทนทุกข์ติดต่อกันไปจนกว่าจะได้กินผลไม้แห่งต้นไม้ชีวิตนิรันดรจึงจะกลายเป็นผู้ไม่ตายถ้าว่าเป็นพุทธบริษัทจริงไม่อวดดีไม่โง่เง่าไม่พูดพร่ำมันก็คงจะได้ศึกษามาจนถึงเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นในดีในชั่วในบุญในบาปในกุศลในอกุศลในความยึดมั่นนี่มันต้องไปยึดมั่นในสิ่งที่มีความหมายสำหรับจะยึดมั่นเช่นดีและชั่วซึ่งล้วนแต่เป็นของคู่ของที่ไม่มีคู่มันจะไม่มีความหมายนี่ไปคิดดูแต่ถ้ามันมีแต่ชั่วดีก็ไม่มีความหมายถ้ามีแต่ดีชั่วก็ไม่มีความหมายทั้งเมื่อมีทั้งดีและทั้งชั่วมันมีความหมายว่าดีอย่างนั้นชั่วอย่างนี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบกันแล้วคนก็ไปยึดติดเรื่องดีเรื่องชั่ว ก็เกิดตัณหาไปตามเรื่องนั้นนั้นดีว่าอยากได้ชั่วว่าอยากฆ่าเพื่อให้ตายหรือว่าอยากทำลายโกรธแค้นเป็นวิภวตัณหาอะไรไปหมายถึงเรื่องของคนเราทั่วไปไม่ต้องเป็นคิดสติใครก็ได้เมื่อไปยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วมันก็จะหนักอกหนักใจทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วเรื่องดีแล้วยึดถือแล้วมันก็หนักอกหนักใจไปตามกระสาของเรื่องดีเป็นห่วงวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ไปตามกระสาของเรื่องดีตัวจะหมดตัวจะสิ้นตัวจะเปลี่ยนแปลงไปยึดถือเรื่องชั่วมันก็กลัวมันก็แล้วเป็นทุกข์ไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองมันก็เป็นทุกข์นั้นทุกคนมันเป็นทุกข์เพราะมันพ่ายแพ้แต่ความหมายของคำว่าดีว่าชั่วมันอยากจะดีมันก็นอนไม่หลับที่มันกลัวชั่วนะเพราะมันกลัวจะไม่ได้ดีเป็นห่วงความดีก็นอนไม่หลับคือจะสงบจิตสงบใจไม่ได้เพราะมันเป็นห่วงสิ่งที่เรียกว่าดีที่เราก็เป็นทุกข์เพราะความดีและความชั่วโดยเฉพาะที่เราเรียกกันว่าเรื่องบุญและเรื่องบาปผู้ที่จะไม่มีความทุกข์เลยต้องอยู่เนื้อความหมายของคำว่าบุญและบาปคือสิ้นบุญสิ้นบาปอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปนั่นจึงจะไม่มีความทุกข์เลยหรือถ้าว่าตามเรื่องของกรรมกรรมดำคือบาปกรรมขาวคือบุญกรรมเจือกันคือทั้งดำทั้งขาวก็คือกรรมทั้งบาปทั้งบุญปนกันแล้วกรรมสุดท้ายคือกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นที่จบแห่งกรรมดำกรรมขาวกรรมสุดท้ายนี่แหละที่ระงับเสียซึ่งบาปบุญดีและชั่วทุกๆอย่างซึ่งเป็นเหตุให้หลุดพ้นไปสู่พระนิพพานหรือชีวิตนิรันดรที่ในหลักของพุทธศาสนามันมีอยู่อย่างนี้ซึ่งมันเข้ากันได้สนิทกับข้อความในคัมภีร์ของคริสเตียนคัมภีร์ที่หนึ่งและที่เรียกคัมภีร์เยนิสิตใบแรกๆต้องทำใบแรกๆ ความลึกซึ้งมีอยู่ที่นั่นในลักษณะอย่างนั้นแต่พวกคริสเตียนเขาไม่สนใจและไม่เข้าใจอย่างที่เรากำลังพูดเขาก็ปล่อยว่าอย่างนั้นเองทิ้งไว้เป็นข้อความอย่างนั้นเองใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เด็กๆรุ่นหลังก็ไม่เชื่อทำให้ลำบากกันมากทีเดียวเราควรจะยอมรับในข้อที่ว่ามันมีหลักเกณฑ์เหมือนกันถ้าไปรู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะยึดถือแล้วก็จะเป็นทุกข์เป็นจุดตั้งต้นของบาปตั้งแต่วันหรือวินาทีที่รู้จักดีรู้จักชั่ว แล้วก็จะเป็นบาปเนี่ยตลอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่มีสิ้นสุดไม่มีหยุดจนกว่าถึงวันที่บรรลุชีวิตนิรันดร หลักเกณฑ์ทางศาสนาเขากล่าวไว้ถูกต้องดีแล้วไม่เห็นขัดกันกับหลักในทางพุทธศาสนา เราก็ควรจะรู้ไว้อย่าให้เรากลายเป็นคนโง่กว่าไปเสียอีกถ้าเราไปคัดค้านไอ้ข้อความนี้จะกลายเป็นพุทธบริษัทโง่ขึ้นมาคือจะไปคัดค้านว่าอ้าวถ้ารู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันจะบาปจะทุกข์ทำไมล่ะมันควายกันอยู่นิดเดียวที่ว่าไปรู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะยึดถือนะถ้าไปรู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะไม่ยึดถือแล้วก็มันก็ไม่มีบาปเป็นพระอรหันต์นี่ท่านรู้จักว่าดีก็ตามชั่วก็ตามเนี่ยมันเริ่มแต่เป็นสังขารที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุก ท่านก็เลยไม่ยึดถือทั้งกุศลและอกุศลไม่ยึดถือทั้งบุญและทั้งบาปไม่ยึดถือทั้งดีและชั่วถ้าอย่างนี้เรียกว่ารู้จักดีรู้จักชั่วเพื่อจะไม่ยึดถือ แต่เดี๋ยวนี้มนุษย์ในชั้นต้นในชีวิตแรกนั้นมันรู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะยึดถือคือจะรักให้มากๆในส่วนที่เป็นดีจะเกลียดให้มากๆในส่วนที่เป็นชั่วมันก็เลยได้มีความทุกข์มันรู้จักแยกแยะเอากันแค่เป็นสองฝ่ายว่าไอ้เรื่องรู้จักดีรู้จักชั่วนี่มันรู้จักยังไงกันแน่ถ้ารู้จักสำหรับจะยึดถือมันก็บ้านะฮะมันจะเป็นทุกข์เลยถ้ารู้จักสำหรับโอ้ยไม่ไหวปล่อยวางทั้งสองอย่างนี่ก็ดีก็ถูกเขาบอกก็บรรลุนิพพานไม่ยึดถือทั้งบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์นี่ก็คือบรรลุนิพพานนี่เรามันจะสะเพร่าตามความรู้สึกคิดนึกของคนที่ชอบคิดอะไรคุ้นหลังไม่มีความละเอียดละออคอก็จะไปหาว่าเป็นคำพูดที่ผิดๆบ้าๆบอๆว่ารู้จักดีรู้จักชั่วแล้วก็จะต้องเป็นบาปและเป็นทุกข์ที่ย้อนมาดูสิก็พวกเราทั้งหลายพวกคุณทั้งหลายรู้จักดีรู้จักชั่วแต่สำหรับจะยึดถือเป็นพุทธบริษัทแก่ว่างอกแล้วก็ยังรู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะยึดถือไม่รู้จักสำหรับจะปล่อยวาง ไม่ได้รู้จักดีรู้จักชั่วสำหรับจะปล่อยวางจะสลัดออกไปโดยไม่ต้องยึดถืออะไรมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันจะยิ่งยึดถือหนักข้าวยึดถือทางดีทั้งดีและชั่วนี่หนักข้าวจนลำบากขึ้นทั้งล่อง ขอให้สนใจไว้เพื่อจะไม่ได้ขายหน้าพวกคริสเตียนซึ่งเขาก็สอนให้รู้ว่าไปยึดถือดีและชั่วนั้นมันเป็นบาปเป็นทุกข์แต่ถ้าทำมากไปหน่อยว่าตายเนี่ยแต่แกไปกินผลไม้ตอนนี้ถ้ารู้จักดีรู้จักชั่วแล้วแกก็ต้องตายคำว่าตายในที่นี้คือหมายความหมดความหมายของความเป็นมนุษย์ที่จะมีความสงบสุขจะมีแต่ความหมายของความทุกข์นั่นจึงใช้คำว่าตายข้อความในคำพิเศษก็ปิดฉากไว้เพียงเท่านี้ให้อาดัมนั่นก็มีลูกมีหลานสืบต่อมาที่ชั่วคนจนเรียกว่าเต็มไปทั้งโลกสักถือตามพระคัมภีร์นี่เขาก็ถือว่ามนุษย์ทั้งโลกออกมาจากพ่อแม่คู่นี้ให้อาดัมกับอีฟนี่ก็มีลูกมีหลานมาเต็มโลกลูกหลานทุกคนล้วนแต่ยึดถือดีชั่วทั้งนั้นเป็นทุกข์เหมือนพ่อแม่มันทั้งนั้นแหละนี่บาปของพ่อแม่นั่นจึงเรียกว่าเป็นบาปดั้งเดิมบาปตั้งต้นแล้วก็รับช่วงต่อกันมาถึงลูกหลานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันก็เดือดร้อนอยู่ในเรื่องของความยึดถือในความดีและความชั่ว เรื่องสั้นๆติดต่อกันว่าอาดัมนี่เขามีลูกแล้วลูกก็มีลูกพี่น้องสองคนนั่นมันน้องพ่อมันรักพี่พ่อมันไม่รักพี่มันก็หลอกน้องไปฆ่าเสียในป่าเพราะความริษยานี่ลองคิดดูว่าทำไมพี่มันจึงฆ่าน้องเพราะพี่มันยึดถือในความดีมากเกินไปพ่อต้องรักพ่อรักแล้วดีพ่อไม่รักก็ไม่ดีมันยึดถือในความดีที่พ่อต้องรักแล้วน้องมาขวางอยู่ก็เลยฆ่าน้องเสียนี่มนุษย์ทำบาปครั้งแรกก็เพราะความริษยาความริษยาก็มีมูลมาจากยึดถือแน่นแฟ้นในเรื่องความดีและความชั่วอย่างนี้เป็นตัวอย่างถ้าต่อมามนุษย์ก็เบียดเบียนกันฆ่ากันด้วยความยึดถือในความดีความชั่วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่รบราฆ่าฟันกันเพราะมันอยากจะดีเพราะมันแย่งดีเพราะมันริษยาคนที่ได้ดีมหาสงครามโลกแววๆว่าจะอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับมันก็เพราะเรื่องยึดถือได้เสียแพ้ชนะดีชั่ว ถ้ามันไม่โง่มันก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือมันก็ไม่ต้องฆ่ากันเอาละนี่ได้ความทีหนึ่งถึงก่อนว่ากฎของความจริงตามธรรมชาตินั้นมนุษย์เป็นทุกข์เพราะความยึดถือในเรื่องดีและเรื่องชั่วถ้าไม่ยึดถือในเรื่องดีเรื่องชั่วก็จะไม่เป็นทุกข์ ที่ต่อความต่อมาที่ว่าสาวกที่โยฮันของพระเยซูใช้สั่งสอนเกลี้ยกล่อมประชาชนนั่นก็ เพื่อจะให้ประชาชนนี่ได้กินผลไม้แห่ต้นมีชีวิตนิรันดรอาตมาอยากอธิบายว่าก่อนหน้านี้ซะอีกคือเมื่อพระเยซูได้ขึ้นมาสั่งสอนเรื่องไม่ให้ยึดถือชีวิตตัวตนของตนจะให้เห็นแก่ผู้อื่นกล้าเสียสละชีวิตเพื่อผู้อื่นเพื่อถ่ายผู้อื่นให้หายโง่นี่ เป็นเรื่องสอนให้ละวางตัวตนถ้าเขาละวางตัวตนได้จริงก็เป็นอันว่าละความยึดถือในเรื่องดีเรื่องชั่วได้เพราะเรื่องดีเรื่องชั่วนั้นมันต้องฝากไว้กับตัวตนถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีที่ตั้งที่อาศัยของดีและชั่วนั้นถ้าพยายามถอนตัวตนเสียเอาตัวตนของตนออกไปเสียเอาไปให้พระเจ้าเสียหรือให้ว่างไปเลยเหมือนพุทธบริษัทถือกันมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งดีชั่วมันก็หมดปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วพระเยซูก็สอนให้บริจาคตนให้พระเจ้าเสียอย่าเอามาเป็นตัวของตนก็ไม่มีที่ตั้งแห่งดีชั่วมันก็เป็นหนทางไปสู่ชีวิตนิรันดรคือไปอยู่กับพระเจ้านี่เราควรจะเข้าใจอย่างนี้กันมากกว่าแต่ตัวหนังสือมันไม่มียืนยันเรื่องคือมันมียืนยันว่าสาวกคือโยฮันก็ไปเที่ยวสั่งสอนประชาชนนั่นแหละเขาสอนจะอ้างว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าให้สอนอย่างนี้ให้บอกอย่างนี้นี่ก็พยายามสั่งสอนประชาชนให้เชื่อว่าเขาได้รับมอบรับคำสั่งจากพระเจ้ามาให้บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้การมาบอกนี่ก็คือเพื่อจะทำให้พวกท่านทั้งหลายได้มีสิทธิที่จะรับประทานผลไม้ของต้นไม้ที่ให้ชีวิตคือต้นไม้ชีวิตนิรันดร นั่นเองถ้าประชาชนเหล่านั้นปฏิบัติตามที่โยฮันสอนมันก็คือปฏิบัติตามที่พระเยซูสอนนั่นเองเพราะโยฮันก็สอนเหมือนกับพระเยซูสอนให้บริจาคตนนี่ที่ข้อความในตอนต้นว่าพระเจ้าป้องกันเด็ดขาดไม่มนุษย์จะไปถึงต้นไม้ชีวิตนิรันดรได้เดี๋ยวนี้มันในการเปิดประตูเปิดรั้วเปิดประตูให้คนเข้าไปถึงต้นไม้นั้นได้โดยที่มีผู้มาและวิธีที่จะทำให้กินผลไม้ชนิดที่จะได้ชีวิตนิรันดรนี่สภาพของต้นไม้ชีวิตนิรันดรมีข้อความว่าทูตสวรรค์องค์นั้นชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่ให้ชีวิตน้ำในแม่น้ำนั้นเป็นประกายดังแก้วผลึกไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและของลูกแกะไปสู่ถนนกลางนครสองฝากแม่น้ำมีต้นไม้ที่มีชีวิตซึ่งออกผลปีละ12ครั้งนั่นคือออกผลทุกเดือนอย่าคิดดูเขาพูดโดยอุปมาว่าให้เมืองของพระเจ้าลูกสวนของพระเจ้ามีลักษณะอย่างนั้นให้เป็นแม่น้ำน้ำใสเหมือนแก้วผลึกออกมาจากใต้ที่นั่งของพระเจ้าไปตามถนนแห่กลางนครสองฝั่งน้ำไหลนั่นมีต้นไม้ซึ่งออกผลตลอดปีมันก็เป็นเรื่องทางธรรมะที่จะต้องอาศัยความถูกต้องของสติสมาธิปัญญาซึ่งจะเปรียบอุปมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็ได้แล้วแต่จะตีความ เราจะไม่เสียเวลาตีความในส่วนนี้มากนะจะตีความแต่ข้อที่ว่าไอ้ต้นไม้นี่มันออกผลได้ตลอดทั้งปี ตรงกับคำว่าอากาลิโกไม่ต้องรอนานมันจะออกได้ตลอดปีก็คือปฏิบัติเมื่อไรมันก็จะได้ผลเมื่อนั้นคือธรรมะที่จะไปนิพพานนั่นก็ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดฤดูกาลเป็นอากาลิโกปฏิบัติเมื่อไรก็ได้ผลเมื่อนั้นทีนี้เขาพูดเป็นอุปมาว่าต้นไม้ออกผลออกลูกที่ข้อความต่อไปที่น่าสนใจคือว่าใบของต้นไม้นี้ใช้รักษาชาติต่างๆได้ใช้คำว่าชาติมนุษย์ชาติเนชั่นชาติต่างๆจะชาติไหนภาษาไหนก็ตามใบของต้นไม้นี้ใช้รักษาโรคร้ายความทุกข์ร้อนความเลวทรามความชั่วช้าที่จะต้องแก้ไขได้ทั้งนั้นใช้คำว่าฮีลหมายความว่าจะแก้ที่เจ็บปวดให้หายให้แก้ที่ร้ายให้กลายเป็นดีจะแก้ที่เดือดร้อนให้กลายเป็นสันติสุขเพียงแต่ใบของต้นไม้นี่เท่านั้นไม่ใช่ลูกเพียงแต่ใบรักษาภัยอันตรายโรคร้ายของมนุษย์ได้ทุกชาติทุกภาษาเหมือนกับเรามีธรรมะในพุทธศาสนาแต่ธรรมะนี้สามารถจะรักษาโรคร้ายหรือโรคกิเลสของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ใช่เฉพาะของชาวอินเดียของคนไทยหรือว่าคนที่ถือลัทธินั่นลัทธินี้หมายความว่าถ้าว่าชาติทุกชาติในโลกนี้ถือธรรมะนี้ก็ไม่มีอุปัตถวะกันไรใดๆในโลกนี้จะไม่มีวิกฤตการณ์ที่ต้องรบราฆ่าฟันกันในโลกนี้แล้วแม้ว่าในภายในส่วนบุคคลมันก็ไม่มีเรื่องที่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะกิเลสใบแห่งต้นไม้ชีวิตนิรันดรสามารถแก้โรคร้ายของคนทุกชาติทุกภาษาถ้าพ้นของมันแล้วก็คือให้ไม่ตายเลยไม่ให้รู้จักตายเลยถ้าใครเข้าถึงพุทธศาสนาก็บรรลุถึงนิพพานคือไม่ตายเลยถ้าเพียงแต่รู้จักใช้ข้อธรรมะที่ยังไม่ถึงนิพพานก็จะบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนในสังคมได้ดีสังคมก็จะกลายเป็นสังคมที่ดีไม่มีการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเนี่ยใบแห่งของต้นไม้ชีวิตนิรันดรทีนี้อีกตอนหนึ่งที่ว่าผู้ที่ซักเครื่องนุ่งห่มของตนให้สะอาดมีความสุขอยู่นั่นแหละก็มีสิทธิที่จะได้รับผลไม้จากต้นไม้ชีวิตนิรันดร เครื่องนุ่งห่มที่สะอาด ลองคิดดูเองว่าควรจะเปรียบด้วยอะไรหรือว่าอะไรธรรมะอะไรที่เอามาเปรียบด้วยเครื่องนุ่งห่มที่สะอาด เมื่อเรามีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดเรารู้สึกสบายเมื่อสวมเครื่องนุ่งห่มเหล่านั้นนั่นก็หมายความว่าในศีลธรรมในขั้นพื้นฐานรากฐานทั่วๆไปมันเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มอันสะอาดขอให้เตรียมที่จะมีศีลเป็นพื้นฐานให้ทุกคนเตรียมตัวสำหรับมีศีลเป็นพื้นฐานนั่นก็จะเหมือนกับว่าได้มีเครื่องนุ่งห่มอันสะอาดและเป็นสุขอยู่ คนที่ขึ้นมาถึงขั้นนี้ระดับนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิที่จะได้กินผลไม้แห่งชีวิตนิรันดรนึกดูแล้วก็หน้าหัวที่ว่ามันเหมือนกับว่าเราละเมอเป่าขมอมกันอยู่ทุกวันสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเป็นนกแก้วนกขุนทองกันทั้งผู้พูดและทั้งผู้ฟังจะไปสุขติพระศีลสมบูรณ์ในโภคะพระศีลถึงนิพพานได้ด้วยศีลท่านจงทำศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยถ้าทำศีลในบริสุทธิ์มันก็จะมีสุขติมีโภคะและมีนิพพานศีลในกรณีอย่างนี้เปรียบเหมือนกับเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดนุ่งห่มแล้วก็เป็นสุขแล้วก็พร้อมที่จะได้กินผลไม้ชีวิตในดันดอนเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดที่เปรียบเหมือนกับศีลพอมีเครื่องนุ่งห่มสะอาดแล้วก็เป็นสุขนี่คือสมาธิความสุขที่เกิดมาจากเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดนี่คือสมาธิมันมีศีลมันมีสมาธิแล้วก็พร้อมที่จะกินผลไม้แทนชีวิตนิรันดร ด้วยปัญญามันก็มีปัญญามันศีลสมาธิปัญญากินผลไม้ชีวิตนิรันดรและมันก็ไม่ตายมันก็เรื่องที่เราอยู่พูดกันอยู่ถือกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่หากแต่ว่าไปพูดในรูปอุปมาเป็นอย่างอื่นตามแบบวิธีพูดของคนที่นั่นสมัยนั้นแค่มาจึงเห็นว่ามันเป็นใจความของคริสตธรรมฝ่ายคริสต์ศาสนาที่พุทธบริษัทเราควรจะทราบถ้าเราไม่ทราบมันก็แปลว่าเราก็โง่อยู่เท่าที่เราไม่ทราบเราอาจจะเผลอไปดูถูกดูหมิ่นสาวข้าวแล้วก็จะทำให้เกิดเรื่องได้การดูหมิ่นดูถูกกันนั่นแหละไปว่าเขาผิดทั้งผิดตัวเองก็โง่เหลือจะโง่มันน่ากลัวมากขอให้เรามีความเข้าใจกันให้ดีๆเราจงใช้ศีลเป็นเครื่องนุ่งห่มมันก็เครื่องนุ่งห่มก็ทำให้เกิดสมาธิมันก็คือความสุขซึ่งตามหลักธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีสมาธิไม่มีปัจจัตติมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดปัญญาได้มันต้องมีปีติแล้วก็ต้องมีสุขแล้วต้องมีปัตตธิแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มียถาภูตญาณทัศนะหมายความว่าไอ้ญาณบรรลุธรรมเครื่องบรรลุธรรมนั้นจะมีขึ้นมาได้ก็เฉพาะในขณะที่รู้สึกเป็นสุขสบายใจเท่านั้นต้องมีปีติธรรมะปีติแล้วก็เป็นสุขจิตที่เป็นสุขฉะนั้นที่จะสงบระงับและเป็นสมาธิจิตที่ไม่เป็นสุขไม่มีทางที่จะสงบระงับและเป็นสมาธิได้เป็นสมาธิแล้วมันก็มีปัญญาได้ฉะนั้นรักษาจิตให้เป็นสุขไว้เสมอนี่เป็นเคล็ดง่ายๆที่ควรจะถืออย่าอวดดีคือมีจิตชนิดที่หงุดหงิดหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาไม่สงบไม่เป็นสุขรู้สึกสะดุ้งอยู่ตลอดเวลามีความรู้สึกไปในทางร้ายในทางแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นไม่มีความไว้ใจได้ไม่มีความพอใจเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็น คำว่าธรรมปีติสุขังเสติเนี่ยเป็นพระพุทธภาษิตก็มีความสำคัญที่สุดถ้าไม่มีปีติแล้วก็ไม่มีความสุขจะต้องจำไว้แม่นยำว่าถ้าไม่มีปีติไม่มีทางจะมีความสุขปีติหมายถึงความรู้สึกพอใจ เราพอใจในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราทำหรือแม้แต่สิ่งที่เราหวังก็รู้สึกเป็นสุขนอนลงไปก็มันหลับสนิทเป็นสุขตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตื่นขึ้นมาอย่างเป็นสุขเพราะตลอดเวลามันอยู่ด้วยความพอใจจิตมันรู้สึกพอใจถ้าไม่มีอะไรเป็นที่พอใจมันเหมือนเหี่ยวแห้งกระหายน้ำพร่องอยู่เสมออย่างนั้นหลับก็ยากตื่นขึ้นมาก็โหยไม่มีรสเป็นสุขมีแต่ความทุกข์จะนั่งนอนยืนเดินก็ไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขคือไม่มีความพอใจในชีวิตนี้ได้ถ้ามันมีปีติมันก็เป็นชีวิตที่อิ่มนี่ก็เรียกว่าปีติมันก็เป็นสุขทันทีตื่นอยู่ก็เป็นสุขหลับอยู่ก็เป็นสุขฝันอยู่ก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาอีกก็เป็นสุขเดี๋ยวนี้ใครบ้างที่มันมีความสุขอย่างนี้คือว่ารู้สึกอยู่ว่าทุกอย่างมันถูกต้องหมดทุกอย่างมันเป็นไปแต่ในทางดีหมดไม่ต้องมีระแวงว่าอะไรจะไม่เป็นไปในทางดีนี่ขอให้ทุกคนขอร้องให้ทุกคนไปสังเกตกำหนดศึกษาพิจารณาตัวเองก็คือพิจารณาจิตคอยจับสังเกตอยู่ที่จิตว่าจิตมันรู้สึกอย่างไรจิตมันมีธรรมปีติคือพอใจในความถูกต้องของตัวเองรู้สึกตัวเองมีความถูกต้องมีธรรมะและพอใจอิ่มอยู่ตลอดเวลาหรือไม่หรือว่าเรามันขาดความพอใจในข้อนี้ไม่รู้สึกว่าตัวมีธรรมะอะไรนี่อย่างหนึ่งแล้วมันยังมีแต่ความวิตกกังวลหวาดตัวอยู่ภายใต้สำนึกในส่วนลึกของจิตใจไม่ใช่ความรู้สึกตามธรรมดาที่กำลังคิดนึกอยู่แต่มันลึกยุงลงไปใต้นั่นไม่ทันจะเป็นความคิดจะเรียกว่ามันใต้สำนึกใต้สำนึกมันมีความรู้สึกวิตกกังวลอยู่ว่าจะขาดทุนว่าจะวิบัติว่าจะล้มหายตายจากว่าจะถูกช่อถูกโกงว่าไฟจะไหม้บ้านว่าโจรจะขโมยจะปล้นบ้านหรือว่าทุกหลายร้อยหลายพันอย่างถ้ามันมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ภายใต้สำนึกธรรมปีติมันมีไม่ได้มันก็เลยเหี่ยวแห้งเหมือนกับว่าเผาไหม้อยู่ตลอดเวลามันมีความสุขไม่ได้ถ้าเขาถือพระธรรมถือสุญญตาถืออนัตตาถืออนิจจังทุกขังอนัตตาถืออิทัปปัจจตาเขาจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอะไรอะไรมันก็เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาไม่ต้องฟื้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวก็ไม่มีประโยชน์อะไรไปใช้ธรรมะที่ไม่ยึดถือว่าดีว่าชั่วว่าได้ว่าเสียเนี่ยเข้ามาล้างหมดจิตใจมันก็เกลี้ยงมันก็หยุดมันก็พอใจในตัวมันเองนี่ก็เป็นชีวิตที่มันหยุดมันพอใจในตัวมันเองว่าได้เป็นอยู่อย่างนี้ตามกฎของอิทัปปัจจตาที่ควรจะพอใจอย่างนี้มันก็อิ่มแล้วมันก็มีความสุขนี่เราเรียกโดยประมาอย่างพวกคริสเตียนเขาว่ามีเครื่องนุ่งห่มที่สะอาดแล้วก็เป็นสุขมีความประพฤติกระทำทุกอย่างที่ทำให้จิตไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวไม่คิดอะไรชนิดที่มันเป็นเรื่องร้าย จิตนี้ก็มีปีติมีความสุขมีปัสสัทธิมีสมาธิแล้วก็มีปัญญา สังเกตดูคนก็รู้ดูหน้าตามันก็รู้ดูลูกตามันก็รู้ว่าคนนี้มันกำลังวิตกกังวลว่าคนนี้มันกำลังมีปฏิฆะไม่ชอบนั่นไม่ชอบนี่เห็นคนนั้นคนนี้เห็นแล้วมันก็มองด้วยสายตาที่แสดงว่าระแวงและสงสัยอย่างนี้ก็คือว่าจิตมันไม่ได้ว่างไม่ได้สงบมันยึดในฝ่ายชั่วแทนที่ยึดในฝ่ายดีเนี่ยมันระแวงในฝ่ายชั่วมันยึดในฝ่ายชั่วมันคอยหวาดผวาอยู่แต่เรื่องที่จะเสียหายจะเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายนี่เขาเรียกว่ามันยึดชั่วแต่มันก็ต้องคู่กันกับยึดดีเพราะมันกลัวจะไม่ได้ดีมันจึงไปยึดในเรื่องชั่วไปให้ความหมายเรื่องชั่วไปกลัวชั่วว่าจะทำลายส่วนที่ดีนั่นดีกับชั่วแยกกันไม่ออกถ้าแยกออกไปได้สักอย่างอีกอย่างก็พลอยดับไปด้วยไม่ต้องกลัวถ้าไม่ยึดดีได้ก็จะไม่ยึดชั่วเองถ้าไม่ยึดชั่วได้ก็จะไม่ยึดดีเองก็สองอย่างนี้มันแฝดกันอยู่สำหรับจะทำให้เกิดความหมายสำหรับจะยึดถือท่านไปศึกษาดูทุกคู่ที่มนุษย์เขายึดถือกันเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะทำใจที่มันเป็นคู่นะมันจะต้องอยู่ด้วยกันสำหรับให้เกิดค่าหรือราคาหรือความหมายขึ้นมาถ้ามีชั่วเป็นคู่เปรียบอยู่ดีมันก็มีค่าขึ้นมาถ้ามีดีเป็นคู่เปรียบอยู่ไอ้ชั่วมันก็ลดค่าลงไปจะทำให้มีความทุกข์ถึงนั้นถ้าอยากจะมีชีวิตนิรันดรคือบรรลุถึงนิพพานแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้ให้มากว่าเรายังโง่อยู่สักกี่มากน้อยที่ไปยึดถือเรื่องดีเรื่องชั่วเขาจัดเป็นนิสัยไปก็มีบางคนมันมีนิสัยยึดดีมองดีไปหมดบางคนน่ะยึดในเรื่องชั่วมองอะไรไปในทางร้ายระแวงไปในทางร้ายไปหมดแต่เข้าใจว่าในโลกนี้นะมีคนที่ยึดชั่วมองในแง่ร้ายนี่มากกว่าที่คนจะมองในแง่ดี คนที่มองในแง่ดีไปเสียหมดอยู่จะหายากแต่คนที่มองในแง่ร้ายที่ทำให้วิตกกังวลหวาดระแวงนี่มันมีมากแล้วมันก็น่าสงสารแหละคือมันจะสะสมปฏิฆะชนิดอนุสัยไว้ในใจมากขึ้นมากขึ้นปฏิฆะคือหงุดหงิดขัดใจไม่ชอบอนุสัยคือความเคยชินคนคนนี้พอตื่นนอนขึ้นมาเลี้ยวไปทางไหนมันก็มองไปในแง่ร้ายทั้งนั้นเป็นเรื่องหนึ่งก็เพิ่มอนุสัยเลวคือปฏิฆะนี่หน่วยหนึ่งเลี้ยวไปทางไหนก็มองในแง่ร้ายทั้งนั้นก็เพิ่มปฏิฆานุสัยหน่วยหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็เพิ่มปฏิฆานุสัยไม่รู้จักกี่หน่วยกี่สิบหน่วยกี่ร้อยหน่วยจะมันกลายเป็นคนมีนิสัยแห่งปฏิฆะคือระแวงไปในทางร้ายจะลำบากมากจะมีความทุกข์มากจะทรมานมากนี่เรียกว่าความยึดดีหรือยึดชั่วมองในแง่ร้ายก็เพราะว่ายึดดีว่าจะมีร้ายมาทำลายไอ้ที่ดีของเราก็มองในแง่ร้ายควรเห็นแก่ตัวก็จะมองกันไปในแง่นี้มากกว่าอย่างอื่นคือการที่มองในแง่ดีมันมองในแง่ร้ายเพราะยึดดีนั่นเองยังมีคนเดินมาไม่ได้มองในแง่ร้ายไว้ก่อนว่าจะเป็นคนอันธพาลหรือว่าคนเป็นแขกมาจะขอพักด้วยเนี่ยคนมันจะมองในแง่ร้ายไว้ก่อนต่อให้พระพุทธเจ้ามาเองถ้ามันไม่รู้จักมันจะมองในแง่ร้ายไปก่อนว่านี่ต้องระวังมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากจะให้พักด้วย นั่นก็ปฏิบัติไม่ได้ในการที่จะมองในแง่ดีว่าเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเดียวกันมาแล้วโว้ยเรายินดีต้อนรับท่านเชิญมาเถิดอย่างนี้เชิญขึ้นเรือนเชิญกินข้าวแต่นี้มันจะไม่มีจะหายากแต่สำหรับผู้ที่ประพฤติธรรมะโดยแท้จริงโดยเฉพาะบรรพบุรุษของเราเขาเคยยึดถือกันมาอย่างนี้เขาเคยทำกันมาอย่างนี้ยึดถือธรรมะไม่ระแวงในง่ายร้ายสมัยนี้ไม่มีใครกล้ายึดถืออย่างนั้นก็เห็นว่าศีลธรรมมันเลวร้ายเต็มทีแล้ว แล้วเป็นว่าพุทธบริษัทก็มีหลักปฏิบัติสำหรับจะขว้างทิ้งออกไปทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วจะอยู่อย่างเป็นอิสระเนื้อความดีความชั่วมีจิตไม่ยึดถืออะไรแล้วก็นั่นแหละคือชีวิตในลันดอนนั่นเมื่อใดจิตใจของเราอยู่เหนือความหมายความดีความชั่วเมื่อนั้นจิตใจของเราได้กินผลไม้แห่งชีวิตนิรันดรไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่พอจะมาเปรียบเทียบเป็นเครื่องวัดกันได้เช่นที่เคยพูดอยู่เสมอๆว่าจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะเอาถ้าไม่เข้าใจข้อนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะไปเข้าใจชีวิตนิรันดรที่จะไม่ยึดถือดีถือชั่วเพียงเท่านี้ก็ยังไม่สังเกตเห็นและไม่รู้สึกหรือถ้าสังเกตเห็นมันเห็นในทางตรงกันข้ามว่าที่จะเอาสบายกว่าที่จะให้ท่านขอให้ไปสังเกตดูสมัยว่าจิตเมื่อคิดจะให้ออกไปมันสบายเป็นสุขกว่าจิตที่คิดจะเอาจะเอานั่นจะเอานี่จะเอาเงินจะเอาของจะได้ลาภจะได้งั้นอย่างนี้หรือเห็นเขาจะเอามาให้อย่างนี้ก็อยากจะเอากับจิตที่เราคิดจะให้พอใจที่จะให้เองสบายจิตที่คิดจะให้มันใกล้ชีวิตในดอนมากกว่าจิตที่คิดจะเอาต้องเดินไปตามทางของจิตที่คิดจะให้คือจะสละจะสละทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งได้ทั้งเสียทั้งแพ้ทั้งชนะในชีวิตนิรันดร มันจะอยู่ที่เป็นอิสระว่างเกลี้ยงไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรสมกับที่ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหัวใจของพุทธศาสนาคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรพูดเป็นประโยคเต็มๆก็พูดว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนหรือของตนมันถ้าทำได้อย่างนั้นมันก็เป็นชีวิตนิรันดรเข้าถึงชีวิตนิรันดรขึ้นมาทันทีที่นั่นแต่ที่มันไม่ถาวรมันก็หายไปซะอีกมันกลับหายไปซะอีกเพราะไม่เป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยประการทั้งปวงและตลอดไปพระอรหันต์จึงเข้าถึงชีวิตนิรันดรและตลอดไปส่วนเรามันก็ได้แต่ชิมลองเมื่อใดจิตว่างไม่ยึดถืออะไรเมื่อนั้นเราก็ได้ชิมลองรสของพระนิพพานคือเมื่อใดไม่มีตัวกูของกูเกิดอยู่ในจิตนะหมายความไม่มีกิเลสโลภะโทสะโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนี่คือไม่มีตัวกูของกูเลยเมื่อนั้นจิตเป็นอย่างไรอุตส่าห์สังเกตให้มากจนพอใจในจิตชนิดนั้นนั่นแหละจะเป็นการตั้งต้นพอใจในพระนิพพานมีจิตน้อมไปพอใจในพระนิพพานต้องขอให้พบเงื่อนต้นอันนี้ซะก่อนอุตส่าห์สังเกตศึกษาสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อจิตมันว่างจากตัวกูของกูจิตนั้นมันเป็นอย่างไรพูดตรงๆก็ว่ามันหยุดมันเย็นมันเป็นสุขมันสบายที่สุดอย่างไรแล้วก็ถือเอาเป็นตัวอย่างสินค้าซึ่งมีชื่อว่าพระนิพพานทีนี้ก็จะเริ่มพอใจก็จะเริ่มติดตามจะเริ่มขวนขวายมากขึ้นก็ใกล้มากขึ้น ้าวทีนี้ก็พูดสรุปให้มันสั้นข้าวมันติดต่อข้าวเดียวกันไปทีว่าคนตั้งต้นมีบาปเมื่อเกิดยึดถือในดีและชั่วก่อนหน้านั้นไม่มีบาปคนเริ่มมีบาปและมีทุกข์เมื่อรู้จักยึดถือดีและชั่วแล้วเขาก็ทนทรมานอยู่ด้วยความทุกข์ทุกข์เรื่อยไปทุกคราวที่ยึดถือดีและชั่วจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจเรื่องนี้ที่ได้รับคำสั่งสอนจากพระอริยเจ้าด้วยถ้อยคำที่ว่ามาจากพระเจ้าเรื่องดีๆถูกๆนี่ให้สมมติว่ามาจากพระเจ้านะแล้วก็เข้าใจแล้วก็เริ่มมีศีลสมาธิปัญญาที่ว่ามีเครื่องนุ่งห่มอันสะอาดมีความสุขแล้วก็เข้าถึงจิตชนิดที่เป็นนิรันดร นี่ถ้าพูดอย่างธรรมดาสามัญที่คนก็ชอบพูดกันมันอีกหลายชาติอีกหลายสิบชาติหลายร้อยชาติหลายพันชาติก็ได้กว่าจะไปถึงชีวิตนิรันดร ทีนี้เราอยากจะพูดว่าไม่ต้อง ชั่วชาตินี้ชั่วชาตินี้ชาติเดียว เด็กอยู่ในท้องของแม่ไม่รู้เรื่องดีชั่วเด็กคลอดออกมาแล้วใหม่ๆก็ยังไม่รู้เรื่องดีชั่วยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นเว้นแต่ที่มันยังไม่หนุ่มผ้านะมันเข้ารูปกันเหลือเกิน จนป่าเด็กนั่นมันจะได้เริ่มรู้จักไอ้รสของความพอใจไม่พอใจคือสุขเวททุกสุขเวทนาทุกขเวทนาอายุสัก 3-4 ปีเขาเห็นจะได้พอมันรู้จักแยกสุขทุกข์รู้จักของอร่อยไม่อร่อยน่ารักไม่น่ารักวินาทีไหนที่มันเริ่มรู้จักแยกเป็นน่ารักไม่น่ารักดีชั่วบุญบาปสวยไม่สวยนั่นแหละเมื่อนั้นนะคือนาทีที่มันได้กินผลไม้ต้นนั่นก็ไปแล้วมันก็อาดัมกับอีฟมันได้กินผลไม้ตอนนั้นกลับไปแล้วเริ่มรู้จักดีรู้จักชั่วกันมาทันทีอ้าวไม่ได้นุ่งผ้าแล้วไม่กล้าออกมา ต้องจัดการมีปัญหาเรื่องนุ่งผ้าเป็นอย่างน้อยนี่เหมือนเด็กๆพอมันโตขึ้นมาถึงขนาดรู้จักดีรู้จักชั่วมันก็คือมันกินผลไม้ตอนนั้นกลับไปแล้วกระทั่งว่ามันจะอยากจะนุ่งผ้ามันรู้จักอยากจะนุ่งผ้าอยากจะให้สวยอยากจะให้ดีอยากจะให้เด่นรู้จักแยกว่าได้ว่าเสียว่าแพ้ว่าชนะว่าดีกว่าว่าเลวกว่าว่าเสมอกันนั่นแต่คนเด็กอายุสัก9ปี10ปีมันก็กินผลไม้ต้นนี้เข้าไปเต็มที่แล้วก็มันทนทุกข์ไปสิกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นบัวลากเกวียนไปตลอดชีวิตนี่จนกว่าจะถึงระดับสุดท้ายมันเริ่มเห็นว่าอ้าวไอ้นี่เองไปหลงลากแอกลากเกวียนความดีความชั่วนี่เองไม่เอาไม่เอาไปศึกษาวิชาความหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าดีกว่าแล้วก็มาสู่พระศาสนาศึกษาเรื่องความหลุดพ้นมันก็ได้หลุดพ้นจนมีจิตอยู่เนื้อความดีความชั่วความสุขความทุกข์ว่างเป็นพระนิพพานไปขอให้ถือว่าเรื่องในพระคัมภีร์ทั้งหมดนั้นนะมันก็คือเรื่องในชีวิตคนเองเด็กๆเกิดมาไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรหมดเพราะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วพอรู้จักดีรู้จักชั่วมีปัญหาแล้วก็ทนทุกข์หลุกล่ำไปเพราะความดีความชั่วนี่เรียกว่ารู้จักดีจักชั่วสำหรับยึดถือท่านไปในบั้นปลายแห่งชีวิตได้ศึกษาธรรมะมากเข้าก็รู้จักดีรู้จักชั่วอีกครั้งหนึ่งแต่รู้สำหรับจะไม่ยึดถือนั่นจึงรู้จักสำหรับปล่อยวางไม่มีอุปาทานสำหรับจะยึดถือก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็เป็นชีวิตนิรันดรโดยสมบูรณ์นั่นข้อความในคัมภีร์คริสเตียนนั่นเราจะเอามาปรับจับกันข้าวคัมภีร์ในพุทธศาสนามันก็เป็นอย่างนี้จึงถือว่าใจความแห่ง ริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบเข้าใจว่าคงจะมีประโยชน์แก่สติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะรู้จักคิดนึกให้มันกว้างขวางออกไปให้มันถูกให้มันตรงให้มันจริงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยเรารู้เรื่องชีวิตนิรันดรว่าเป็นอย่างไรรู้จักบาปดั้งเดิมบาปดั้งเดิมคือรับถ่ายทอดมาแต่พ่อแม่พอเกิดออกมาก็รู้ก็จะรู้จักยึดถือดีชั่วคือเหมือนกับกินผลไม้ต้นนั่นเข้าไปเกิดออกมาจากพ่อแม่ยังไม่เคยกินผลไม้ต้นนั่นไม่เท่าไรมันก็ต้องกินผลไม้ต้นนั่นแล้วที่เขาพูดว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายยั่วยุให้ฝ่ายชายกินนี่มันก็มีปัญหาอยู่มีความหมายอยู่ไปคิดเอาเองก็แล้วกันถ้าจะประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าใจว่ายึดมั่นถือมั่นดีชั่วนั่นมันเป็นทุกข์รู้มันรู้จักมันเสียปล่อยวางมันเสียอย่ายึดมั่นนั่นมันจะเป็นชีวิตนิรันดรคำว่าบาปดั้งเดิมคือบาปที่ตั้งต้นยึดถือที่บาปตลอดกาลนั่นคือความยึดถืออยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงวันที่วิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือด้วยอุปาทานจิตไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานเมื่อใดเมื่อนั้นเรียกว่าเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเข้าสู่ประตูอมตะไปในการบรรยายในวันนี้พอต้องควรแก่เวลาแล้วขอให้นำไปคิดไปนึกไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้ฟังแล้วก็เลิกกันฟังแล้วก็เลิกกันขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่รันดอนต่อไปอีก